habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Kesi ya kwanza kuhusu mapigano ya Bakongo ya mwezi wa Februari iliyopita iliandaliwa leo hii kunako gereza kuu ya mji mkuu wa Kinshasa Seperka. Kesi hiyo inaelekea kiongozi wa shirika la upelelezi wa jimbo la Bakongo anayeshutumiwa na wakuu wake kutoomba watumishi wake watoke katika nyumba ya waamini wa Bundu dia Kongo. Namna ya kukaza nafasi ya bara la Afrika ulimwenguni kupitia wafadhili wenye jukumu, ndiyo jambo lilozungumziwa wakati wa sherehe ya sikukuu ya Afrika ulimwenguni leo hii siku ya 5 tarehe 25 Mei mwaka wa 2007. Na sikukuu ya mafikiri na usaidizi kwa wenye kuugua ukimwi iliandaliwa leo hii Pambujimai na Monique katika uhusiano na shirika la Caritas. Mchango wa dola za Kimarekani 3000 ulifanyika pamoja na vifaa vingi kwa manufaa wenye kuwa na sida jimboni Kasai ya Mashariki. Na ufuatao ndio taarifa kamili ya habari. Kesi ya kwanza kuhusu mapigano ya Bakongo ya mwezi wa Februari iliyopita iliandaliwa leo hii kunako gereza kuu ya mji mkuu wa Kinshasa Seperka. Kesi hiyo inaelekea kiongozi wa shirika la upelelezi jimboni Bakongo bwana Teofil Posho anashutumiwa na wakuu wake wa kazi kutoomba watumishi wa shirika hilo watoke katika nyumba ya waamini wa Bundu dia Kongo. Watetezi wake wanaomba apate uhuru kwa muda. Tusikilize mafasirio ya mwakili Joel Kwala Ngandi mbele ya mikrofoni ya MNCA.
Tunasema kuonesha watu kama kukua ya bwana Posho Bukwamu ku prison ni juu alikuwa directeur provincial ane. Bana mfungwa wa kusema kama akuheshimia maoda ya wakubwa parke na mtuma ku cour d'appel. Alors audience ya leo tunalomba bamwache kwanza apate liberté provisoire mbele ya kuendelea ile ma instruction nyingine. Tutataka kufanya première audience. Alors cour na sema tu répondre ku délai à loi.
Ripoti kuhusu mambo hayo inachunguzwa wakati huu na wanabunge. Na jimboni Kivu ya kaskazini lokalite ya Nyabanira kwenye apata kilomita 30 mashariki ya kiwanja mtaani Rutshuru inabaki bila wakaaji wake. Hali hiyo inasababishwa na ukosefu wa usalama tangu miezi mitatu kutokana na kazi ya wainterahamwe. Kwa mujibu wa kiongozi wa lokalite, kwenye idadi ya wakaaji 15,000 wa eneo hilo ni watu 3,000 ndio wenye kubaki hapo Nyabanira, na hao wanalala porini sababu ya uwizi, ubakaji na uuaji. Kumbukeni kwamba siku ya pili iliyopita kamanda wa polisi wa eneo hilo aliuawa na wainterahamwe. Tusikilize mafasirio ya Augustin Bizimana Segisabo akiwa mbele ya mikrofoni ya Bernard Nyangi.
Ile mwingine wengi walihama sababu ya afudelele wenye kuwashambulia kila mara na kupia mali yao. Mchana hawafikaki, wanafichamaga ndani ya poli ya kule Katwiguru na Kiseguru. Sasa wanakadirishaga wakati watu wanakwisha kufika ndani ya majumba zao, wanakuya napiga mlango. Donc muta na ulamuka pale na unaenda kukutana, ulisha kuzungulukwa na watu wenye kuwa na silaha, wanaingia ndani ya majumba kutosha mali ya watu. Basi wakiona na huna kitu wanaanza kukupiga piga vibaya, na wengine hata kuuawa, kubaka wa mshika au wanamuke, wanakutia kukamba, wanabaka hata bibi yako huko. Naona basi hili na kwa magumu ya pale Nyabanira.
Na wilayani Ituri wakaaji wa kijiji cha Wankanzi wanasikitika na kuingia mara na mara kwa wanajeshi wa Uganda katika eneo lao lenye kupatikana kando ya ziwa Albert pembeni ya Kasenyi. Wakaaji wa Wankanzi walionyesha shughuli yao jana kwa ujumbe wa MONUSCO uliojielekeza hapo. Kwa mjibu wa washuhuda, wanajeshi wa Uganda wanaendesha msako wao upande wa Wankanza na kunyang'anya nyavu za wavivu wa Kongomani. Maelezo mengi nawe Isaac Remo Yope kutoka mji wa Bunia.
Ujumbe moja ya mambo ya kisiasa na la raia ya MONUSCO ya wilaya Ituri ilijielekeza jana siku ya 4 kwa Rukwanzi kwa kuhakikisha kuingia kwa uficho ya waskari ya Uganda kwa eneo hiyo. Habari hiyo ilihakikishwa na wasimamizi ya nyumbani ya FRDC, ofisi ya ujasusi na shirika la raia. Wananena kwamba waskari hawa wanatokea mara nyingi kwa mlango kijiji ya Uganda inayopatikana karibu na Rukwanzi. Kulingana na presidenti ya shirika la raia, waskari ya jeshi ya Uganda wanafanya uchunguzi yao mpaka kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wananyang'anya hata nyavu ya wavuvi.
Maofisa wa UPDF wamepita hapa kila mara na mitumbu yao. wamepita karibu nasi na kila mara wametutisha. Wamenena ya kwamba mahali tunamoishi ni sehemu zao, na wananyanganya hata nyavu ya wavuvi. Sisi hatuwazungumuzie kitu hata mmoja, ingalikuwa wakaaji wetu wakivuka kwao kununua vitu wametishwa. Wamesema kama tutaondoka mahali tunaishi, sababu inawezekana iwe sehemu ya nchi Uganda.
Waskari ya FRDC kwa Rukwanzi wanahakikisha jambo hiyo, lakini wanasikitika sababu ya ukosefu ya vifaa kwa kuzuia waskari ya Uganda kuingia kwa siri kwa eneo hiyo. Aliungwa njiani mwa simu, Petroni Vaweka, kiongozi ya wilaya ya Ituri, hakupenda kusema kuhusu swali hiyo. Kutoka Bunya, Izakre Moyope, Radio Kapi.
Tukibaki wilayani Ituri, tujulishe kwa kifupi kwamba msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Pakistan alikataa kama wanajeshi wa Moniki kutokea nchi lake walitoa silaha kwa kupata dhahabu kwa wapiganaji wa kundi la FNI, Front Nationaliste Integrationiste, hapo Mongalu. Ukumbukeni kwamba habari hiyo ilitangazwa juzi siku ya tatu na redio ya Uingereza BBC. Upande wa Moniki ilijulisha kwamba Umoja wa Mataifa uliandaa uchunguzi tangu mwaka wa 2006 kuhusu swala hilo. Namna ya kukaza nafasi ya bara la Afrika ulimwenguni kupitia wafadhili wenye jukumu, ndiyo jambo lililozungumziwa wakati wa sherehe ya sikukuu ya Afrika ulimwenguni leo hii siku ya tano tarehe 25 Mei mwaka wa 2007. Mshauri mkuu wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa Pierre Yere alisema nini Afrika inafanya kwa kukomesha mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yupo njiani mwasimu na Rene Kapita.
Mwanzo wa matatizo ya Kongo ni kamati ya Afrika ndio ilichukua maswali hii juu ya kuzungumza na kamati ya ulimwengu. Mkumbuke juu ya Rais Masire ni mchaguo ya kamati ya Afrika. Sasa hii juu ya samani, kamati ya Kiafrika haikutusemea juu tulipe 10,000 za dola. Sasa tutalipa milioni 100 za dola ya Kimerikani. Ya kweli hii si kazi yake. Kazi yake ni ya kusaidia kuongoza maswali ya mjini fulani ya Kiafrika kwa kualika kamati ya ulimwengu. Sisi hatuwezi kufanya matangazo kwa sababu Afrika ni msingi yetu. Kazi ya kamati ya Kiafrika ni ya muhimu tena ya sio upelelezi. Lakini juu ya kenjo, kamati ya ulimwengu yote inatilia mecho juu ya kazi.
Huyo ni Pierre Yere, mshauri mkuu wa kisiasa wa Umoja wa Afrika, akiwa njiani mwa simu na Rene Kapita mjini Lubumbashi, na kujiunga na mwandishi wetu Malene Waila kuhusu habari ya kesi ya Kilwa iliyoanzishwa leo hii.
Wakati wa kikao cha masambo, washuhuda wapo napokelewa moja kisha mwingine. Wanayoleta ushuhuda wao wanatengwa mbali na wengine kusudi wale watakayoingia kisha wasifate mawazo ya wale waliowatangulia. Washuhuda wengi usema jambo la mauaji ya ndugu na rafiki yao ambaye walihakikisha kama wameuawa na maskari wa Kanal Ademar. Bali wengine wanahakikisha kwamba ndugu na rafiki zao wamefariki wakati wa vita iliyopitikana pale Kilwa iliyoitwa kwa Kifaransa la Guerre de Libération. Mbele ya kikao cha visambo, bibi moja ameshuhudia kama mume wake ameuawa na maskari wa Kanal Ademar. Mwingine ameongeza kusema kama, ninanukuu, mimi nimepoteza watu 8 ndani ya jamaa yangu. Miongoni mwao watoto wangu, dada na kaka zangu. Wamezama ndani ya ziwa Mwero walipokuwa wakikimbia masasi ya maskari wa jeshi la taifa. Bali washuhuda wengine usema kama wamepoteza nyumba zao na vifaa mbalimbali vya nyumba. Walihakikisha kama vitu hivyo vimeporwa na askari wa jeshi la taifa. Washuhuda hao wengi miongoni mwao utoa pendekezo walipwe na serikali ya Kongo Kidemokrasia. Tujue kama kikao cha visambo cha mahakama ya kijeshi pale Kilwa siku ya tano hii kimehesabu kwa jumla washuhuda 12. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Sikukuu ya mafikiri na usaidizi kwa wenye kuugua ukimwi iliandaliwa na Monique leo hii Pambujimai katika uhusiano na shirika la Caritas. Mchango wa dola za Kimarekani 3,000 ulifanyika pamoja na vifaa vingi kwa manufaa ya wenye kuwa na sida jimboni Kasai ya Mashariki. Malizo mingi nawe Esther Ndalafina kutoka mji wa Mbujimayi.
Hesabu waliochukua mwaka wa 2006 kwenye chumba kinachopikanisha ugonjwa wa ukimwi PNLS inaonyesha kwamba watu 416,200 wana ugonjwa wa ukimwi ndani ya jimbo la Kasai ya Mashariki, yani 5.9%. Mji wa Mbujimayi unahesabu karibuni 4.7% ya wagonjwa wa ukimwi. Lakini kuna wagonjwa 762 tu ndio wanakubali kupata matunzo ama chini ya 1%. Mganga mkuu Leonari Abadile, kiongozi wa shirika PNLS Kasai ya Mashariki, anafasiria kwamba kushughulikia wagonjwa hawa kuna tatizo nyingi, yani dawa, chakula na shauri. Pamoja na hii, mkuu wa chumba cha MONUC Mbujimayi alionyesha mafaa ya kuandaa haraka siku la kusaidia wagonjwa wa ukimwi. Ndiyo maana Caritas Mbujimayi ankamata kusudio ya kuandaa mikutano, kampeni ya kupiganisha ukimwi na kupiganisha oga na haya. Kabla ya kufunga mkutano, wagonjwa wa ukimwi walitoa ushuda wao. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, jimboni Kasa ya Magharibi, idadi ya wenye kugonjwa sida inapanda hapo Chikapa, kwenye umbali wa kilomita 215 na Kananga. Kwa mjibu wa daktari kiongozi wa afya wa Chikapa, kwenye idadi ya watu 500 waliochunguzwa, 40% ni wenye kuugua sida. Hali hiyo inahuzunisha wakuu wa kiafya wenye kutoa mwito wa haraka kwa wafadhili ili usaidizi utolewe katika mpango wa kupinga sida. Taarifa ya Basil Bakumbani kutoka Kananga na Soma Sijoni na Wesafi Faraje.
Hesabu ziliofanyizwa katika mahospitali mbili kubwa za pale Kananga, watu waliojichungulisha kiafya juu ya kufahamu kama wanayo ugonjwa wa ukimwi ama hapana, wote waliokuwa 432, lakini kati yao watu 146 wanaopatikana na ugonjwa hiyo. Na hiyo ni tokea mwezi ya sita ya mwaka 2006 mpaka mwezi ya 4 ya mwaka 2007. Kufatana na msemo ya mganga Rose Pelenga, mganga mkuu wa kituo Kinzala pale Chikapa, akisema kama idadi hiyo ni ya kushughulika nayo, inaomba msaada kwa ghafla. Aliongeza tena, yenye kuleta uzuni zaidi, katika juma hii wenye mimba walijipimisha 37, lakini 15 wanayo ugonjwa ya ukimwi. Ndiyo mganga Rose anatoa sauti kwa wasaidizi wa ugonjwa hii wasiachilie raia ya Chikapa.
Na leo hii siku ya 5 tarehe 25, wanadini wa Kimbanguist walisherekea siku kuu ya Noel, yani kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sherehe kumbukumbu hiyo inaambatana na kuzaliwa kwa nabii Simon Jelungana, mtoto wa Simon Kimbangu, aliyezaliwa mnamo tarehe 25 Mei. Taarifa ya Babel Mponga na Soma Studioni na Karinda Muso.
Waaminifu wa madini ya Wakimbangisto walisherehea leo hii siku ya 5, siku kuu ya Noeli. Paka mchana ya leo, waaminifu ya Wakimbangisto wangali nafika. Walivala mango ya kimajani na mweupe, walivala maekefini na waligusa kumikono makartasi zilikuwa na sura ya Jalunga na Kiangani. Uongozi ya maandamano walifanya maendeshi ya maandamano. Mtangia mwaka 2000 ndio karamu hiyo inafanyika kila tarehe 25 ya mwezi ya 5. Faustin Bazikanya, mpashabari ya Wakimbangisto.
Kufuatana na ujuzi iliyofanyika na Wakimbangiste, ilionekana kweli mtoto alizalikaka tariki 25 ya mwezi wa 5. Inaambatana na kuzalika kwa baba Jalunga na Kiangani. Bwana wetu Yesu Kristo mbele ya kwenda kwake alisema wazi kama itawajia tena. Kukuja yake ya mara ya pili alikuja kwa jina la baba Jalunga na Kiangani. Kweli tushike amri, tuwe na mapendo na tuwe na masikilizano kwa kuweza kujenga dunia nzima.
Maandamano ilifanyika hapa Kinshasa na kiongozi ya kanisa kwa sababu pale mjimbo ya Bakongo katika kijiji ya Kamba hama Nouvelle Jerusalem mkuu wao ayuko. Kiongozi mmoja alionyesha watu kupitia Biblia kama kukuja ya mbili ya mtoto ya Mungu itakuwa.
Kwa kifupi, jimboni mashariki, uongozi wa miradi kwa maendeleo ya ulimwengu unashutumu utumiaji mbaya wa raia kutoka kwa polisi wanaopatikana ziarani mwakazi mtani Isangi, kwenye umbali wa kilomita 125 na Kisangani, kanda kando ya jito Kongo. Kwa mujibu wa presidenti wa shirika hilo, watu wenye silaha na watumishi wa shirika za usalama wanatumia uwezo wao wanao kwa kupata kwa raia usaidizi wa usafirishaji, jambo lenye kuitwa katika eneo hilo boti kaki. Akikubali jambo hilo, kiongozi wa mtaa wa Isangi anahakikisha kwamba kazi ya raia kwa wanajeshi ni moja wapo mapatano kati ya pande mbili, na hiyo inasaidia polisi katika usaidizi wake wa haraka. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni ya leo hii. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matayarisho, nasema asante kwa wote waliojiunga nasi. Kwaherini, nikiwatakia mwanzo njema wa weekend.